На сінот прыбываюць не толькі, каб размаўляць, але і каб слухаць. Так вызначыў заданні і мэты гэтай асамблеі біскупаў, якая пачынаецца заўтра ў Ватыкане, ксёнз Федэрыка Ламбардзі. Кіраўнік залы друку нагадаў, што іерархі і эксперты збіраюцца разам, каб слухаць Божае слова, але таксама, каб пачуць меркаванні сваіх калег, якія працуюць ва ўсім свеце. Прадстаўнік святога пасаду лічыць, што сінод пакліканы аб'яднаць разнастайныя погляды для лепшага ўзаемнага разумення, нягледзячы на вялікія адрозненні ў сітуацыі і культуры, і такім чынам знайсці супольную мову адносна універсальнасці касцёла, яго каталіцкасці. Ксёнз Ламбардзі ўпэўнены, што біскупамі кіруе клопат аб місіі касцёла, таму сінод павінен стаць інтэнсіўным духоўным часам для тых, хто прымае сур'ёзна важнасць паслання збаўлення, часам спробы разумення Хрыста ў свеце сённяшнім і заўтрашнім. Кіраўнік залы друку пажадаў біскупам пачуць сябе і пачуць Святога Духа, а вернікам маліцца за плёны сіноду па новай евангелізацыі.